Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi isan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada Jumat pagi ini kita masuk pada serial Sekolah Fikih Muamalat ke-39. 21 Safar 1442 Hijriah, 9 Oktober 2020. Nah, kita kembali akan mengkaji buku guru kita Ustadz Dr. Irwandi Tirmizi, di mana kita telah sampai pada halaman 339. Ini tentang lomba yang diharamkan atau perlombaan yang diharamkan. Kemarin telah disinggung bahwasanya lomba itu ada tiga macam. Ada lomba yang masyru', yang ini boleh menerima hadiah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa illa fi khufin aw fi hafirin aw naslin. Tidak boleh menerima hadiah dalam lomba kecuali pada tiga lomba. Yang pertama pacuan unta, yang kedua pacuan kuda, yang ketiga itu memanah. Dan para ulama itu samakan dengan lomba yang bertujuan untuk keterampilan atau ketangkasan jihad, untuk melatih berjihad. Nah, ada disamakan dengan lomba-lomba yang itu modelnya adalah fisik untuk berjihad. Kemudian disamakan juga dengan lomba kegiatan keislaman. Dan juga ini nanti disamakan lagi dengan lomba karya ilmiah. Jadi ada pengkiasan untuk tiga lomba tadi. Terus lomba jenis kedua adalah perlombaan yang sifatnya itu mubah. Ya, yang sifatnya itu mubah. Artinya boleh, namun tidak boleh menerima hadiah. Karena hadiah seperti yang disebutkan menurut jumhur ulama, itu hanya boleh diperoleh untuk lomba yang di yang lomba yang dikatakan masyru'. Ya. Makanya kalau untuk olahraga, dirinci olahraganya itu olahraga apa dulu. Kalau olahraga yang berisi ketangkasan jihad, maka nantinya boleh menerima hadiah. Namun kalau olahraganya itu cuma sekadar mubah, ya sepak bola, voli, basket, ya, maka tidak boleh menerima hadiah di situ dari perlombaan yang ada. Nah, ini kesimpulan dari pembahasan kita kemarin. Nah, sekarang kita lihat perlombaan yang diharamkan. Ya, perlombaan diharamkan, kita mulai dari yang pertama, ini olahraga tinju, gulat bebas, matador, adu hewan. Empat lomba ini disebut sekaligus karena empat lomba ini sifatnya menyakiti lawan. Ya, ini sifatnya itu menyakiti lawan tanding. Atau sifatnya menyakiti hewan. Menyakiti lawan tanding dan menyakiti hewan. Ya, kita lihat dari olahraga tinju, gulat bebas, matador, adu hewan. Silakan baca.
Olahraga tinju yang diselenggarakan di seluruh dunia dewasa ini hukumnya adalah haram menurut syariat Islam, karena olahraga ini berasaskan boleh menyakiti lawan tanding satu sama lainnya. Olahraga ini sering berakibat kepada kebutaan, tidak berfungsinya organ tubuh seperti otak, patah tulang, dan bahkan kematian tanpa ada tanggung jawab lawan yang memukul. Dan para penonton riang gembira menyaksikan pemain yang diunggulkan menyakiti lawannya.
Nah, lihat ya. Di sini olahraga ini berasaskan menyakiti lawan tanding. Menyakiti lawan tanding. Ya, menyakiti lawan tanding. Terus olahraga ini sampai bisa menyebabkan kebutaan karena menyerang mata, ya, sampai tidak berfungsinya organ tubuh. Ini dampak lainnya lagi. Organ tubuh seperti otak, ya, patah tulang, ya, patah tulang bisa juga menyebabkan kematian. Bisa juga menyebabkan kematian. Nah, bahkan di sini para penonton riang gembira. Ya, para penonton riang gembira. Menyaksikan pemain yang digugurkan menyakiti lawannya. Menyaksikan pemain yang diunggulkan menyakiti lawannya. Ya.
Baca. Perbuatan serupa ini diharamkan dan ditolak syariat Islam berdasarkan firman Allah,
"Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah."
Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Al-Baqarah ayat 195.
Ya. Terus wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
"La darara wala dirara."
Tidak boleh melakukan perbuatan yang membuat mudarat bagi orang lain, baik permulaan ataupun balasan.
Ya, dalil haramnya itu tadi ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 195. Terus Quran surat An-Nisa ayat 29. Dan hadis, la dhararo wala diroro. Ya, terus.
Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama menyatakan bahwa bila seseorang membolehkan dirinya untuk disakiti, seraya berkata, bunuhlah aku, tidak boleh orang yang diperintahkannya melakukan hal tersebut. Dan jika ia lakukan, maka ia akan diminta pertanggungjawaban serta berhak untuk dijatuhi sanksi. Berdasarkan hal di atas, maka majelis menetapkan bahwa olahraga tinju tidak boleh dilakukan dan harus dihapuskan dari program olahraga baik lokal ataupun internasional.
Ya. Terus.
Majelis juga menghimbau agar olahraga tinju dilarang penayangannya di televisi agar tidak disaksikan oleh anak-anak dan agar tidak ditiru oleh mereka. Gulat bebas yang membolehkan setiap pemain menyakiti serta mencelakakan lawan tandingnya, menurut majelis, olahraga ini merupakan permainan yang serupa dengan olahraga tinju, sekalipun bentuknya berbeda. Karena seluruh hal yang dilarang syariat yang terdapat pada olahraga tinju juga terdapat pada gulat bebas, maka hukumnya sama-sama haram. Adapun gulat biasa yang pemain dilarang menyakiti lawan, maka hukumnya boleh.
Nah, terus, permainan matador.
Permainan matador yang berakhir dengan kematian banteng akibat ketangkasan seorang yang ahli dalam menggunakan senjata tajam juga diharamkan syariat karena permainan ini mengandung unsur penganiayaan terhadap hewan dengan cara menusukkan benda tajam ke tubuh hewan hingga mati dan juga terkadang berakhir dengan kematian pemainnya akibat tandukan banteng. Permainan ini termasuk perbuatan biadab yang ditolak ajaran Islam.
Nah, ini tidak boleh juga karena menyakiti hewan, bahkan bisa membunuh ya yang pemain yang main matador. Terus Nabi bersabda, "Dakhalati imra'atun nar fi hirratin rabatatha falahiya at'amatha walahiya arsalatha ta'kulu min khashasil ardi."
Seorang wanita telah masuk neraka akibat tindakan menahan seekor kucing. Kucing tersebut tidak diberi makan dan minum saat ditahan, juga tidak dilepaskan agar kucing itu dapat mencari makan sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila saja menyiksa seekor kucing dapat mengantarkan seseorang masuk neraka, apalagi menyiksa banteng yang merupakan binatang ternak dengan senjata tajam hingga mati. Majelis juga menetapkan haram hukumnya permainan mengadu binatang yang menyakiti satu binatang dengan lainnya, seperti adu domba, adu ayam, adu banteng, dan lainnya.
Nah, jadi ada situ olahraga tinju yang disebutkan pertama, ada gulat bebas lagi disebutkan dalam fatwa majma' al-fiqh al-islami di fisik fikir Rabito alam islami, kemudian ada lagi matador dan adu hewan. Ya, terus.
Permainan dadu.
Nah, sekarang permainan dadu. Dadu ini nanti digunakan dalam permainan monopoli, ular tangga, dan seterusnya.
Ya. Permainan menggunakan dadu sudah dikenal sejak lama, sudah dikenal sebelum Islam datang.
Ya.
Dalam bahasa Arab dikenal dengan Narshir, diambil dari nama pencipta mainan ini, yaitu Arshir bin Babak, seorang kaisar Persia.
Nah, sudah dikenal sebelum Islam datang. Terus, permainan ini dikenal, ini diciptakan permainan ini oleh Arshir, sehingga disebut Nardashir atau Narshir. Ya.
Bentuk permainan dadu yang dikenal oleh bangsa Arab yaitu 6 kolom dibuat di atas papan atau tanah, lalu diberi nomor urut 1 sampai 6 sesuai dengan nomor urut dadu. Kemudian seorang peserta meletakkan sejumlah uang, 3 keping uang emas misalnya, pada salah satu kolom, misalnya kolom ketiga. Lalu dia mengocok 3 buah dadu sekaligus dan menuangkannya. Jika satu dadu keluar angka mata 3, maka ia menarik kembali uangnya dan meminta 3 uang emas dari lawan tandingnya.
Nah, karena dia menang di situ. Ya, untung-untungan terus.
Jika keluar 2 dadu mata 3, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 6 keping uang. Jika keluar 3 dadu, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 9 keping uang emas. Jika tidak satu dadu pun keluar mata 3, maka lawannya menarik uang taruhan.
Nah, itu ya bentuk mainnya dulu. Sekarang hukum permainan dadu.
Para ulama sepakat bahwa permainan dadu yang disertai dengan uang yang diambil oleh yang menang dan dibayar oleh yang kalah, hukumnya haram dan termasuk qimar atau judi.
Nah, hukum permainan dadu yang di situ ada taruhannya, yang disertai taruhan. Taruhan uang nanti akan diambil oleh yang menang dan dibayar oleh yang kalah. Zoomnya ini. Dan dibayar oleh yang kalah. Hukumnya haram dan termasuk judi atau qimar. Karena di sini ada taruhan ya. Beras yang kedua.
Para ulama juga sepakat bahwa permainan dadu yang sampai melalaikan dari melaksanakan kewajiban seperti melalaikan sholat atau lalai terhadap anak, istri, dan lainnya. Bila permainan dadu tidak disertai uang dan tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab.
Nah, lihat ya. Kalau permainan dadu yang melalaikan dari kewajiban, seperti melalaikan sholat ya, seperti melalaikan sholat, ini dihukumi haram. Nah sekarang, bagaimana permainan dadu yang tidak melalaikan dari kewajiban? Nah ini ada beda pendapat di antara para ulama. Ada beda pendapat di antara para ulama. Ya, berarti ada 3 hukumnya yang kita bahas ya. Ya, baca lagi.
Pendapat pertama, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i bahwa hukum main dadu makruh, tidak haram. Pendapat ini berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Qum.
Wa akrahul la'iba bin nardi lil khabari.
Aku memakurkan permainan dadu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengambilan mazhab dari lafaz Imam Syafi'i di atas ditentang oleh para ulama mazhab sendiri, di antaranya Imam Al-Haramain, wafat tahun 478 Hijriah. Ia berkata, permainan dadu sekalipun tanpa uang hukumnya haram menurut mazhab Syafi'i. Sebagian orang menghukumi makruh. Mereka berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i, aku memakruhkan permainan.
Padahal Imam Syafi'i terkadang menggunakan kata
Nah, tunggu mereka dulu, error apa lagi? Coba kabelnya di depan kamera itu. Nah, coba diulang. Pendapat kedua. Nah, langsung pendapat kedua.
Pendapat kedua, ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i menghukumi haram permainan dadu sekalipun tanpa uang.
Nah, sekarang ini pendapat kedua, nanti ini pendapat terkuat ya. Ya. Di sini dari ulama mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan mayoritas ulama mazhab Syafi'i itu menghukumi haram permainan dadu sekalipun tanpa uang. Ya, coba lihat.
An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijriah, berkata, pendapat yang sahih dalam mazhab haram hukumnya permainan dadu, dan bila disertai uang hukumnya adalah judi.
Nah, kalau disertai uang hukumnya adalah judi. Ya, terus.
Para ulama tersebut berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Man la'iba bin nardashir faka'annama sabaqa yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi.
Barang siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Hadis riwayat Muslim.
Ya, terus Imam Nawawi berkata,
An-Nawawi berkata, hadis ini merupakan dalil Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama bahwa bermain dadu hukumnya haram. Dan maksud hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan haramnya main dadu dengan haramnya memakan daging babi.
Ya, karena tadi disebutkan ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. Ya, terus.
Juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
"Man la'iba bin nardi faqad asallaha wa rasulahu."
Barang siapa yang bermain dadu, sungguh ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasulnya.
Hadis riwayat Abu Dawud. Baca riwayatnya.
Hadis riwayat Abu Dawud, sanad hadis ini dinyatakan hasan oleh Al-Albani.
Nah, lihat. Siapa yang bermain dadu, sungguh ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Terus dua hadis di atas.
Dua hadis di atas sangat jelas mengharamkan permainan dadu, sekalipun tidak disertai uang. Oleh karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap permainan dadu tegas dan jelas, sehingga Ibnu Munzir menukil bahwa para ulama ijma atau sepakat haram hukumnya bermain dadu.
Jadi Ibnu Munzir itu sampai menghukumi ya, Ibnu Munzir menukil bahwa para ulama berijma bermain dadu itu haram. Ya. Terus, monopoli, ular tangga, ludo, dan seluruh permainan yang menggunakan dadu. Ya.
Di masa sekarang, banyak bermunculan berbagai permainan yang juga menggunakan dadu untuk menentukan langkah, seperti monopoli, ular tangga, dan ludo yang menyebar hampir di seluruh kalangan masyarakat, terutama anak-anak.
Ya.
Apa hukum permainan ini? Seluruh permainan yang menggunakan dadu termasuk dalam larangan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, karena sabda beliau menyamaratakan seluruh permainan yang menggunakan dadu tanpa membedakan nama dan bentuk permainannya. Maka monopoli, ular tangga, ludo, dan segala jenis permainan yang menggunakan dadu hukumnya haram, sama dengan mengundi nasib menggunakan anak panah.
Ya, ya. Semua permainan yang menggunakan dadu itu tidak dibedakan oleh Nabi SAW. Ya, tidak dibedakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terserah dari ini ada pada monopoli, pada ular tangga, pada ludo, dan seluruh permainan yang menggunakan dadu. Ya, terus. Sekarang permainan kartu remi. Ya, permainan kartu remi dan domino. Ya, baca.
Permainan kartu remi dan domino dikenal luas di Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh orang dewasa. Bagaimana hukum permainan ini?
Ya, lanjut.
Para ulama sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila disertai judi, baik dalam bentuk uang yang dibayar oleh pihak yang kalah ataupun sanksi imateri.
Nah, lihat ya. permainan ini haram hukumnya.
Nanti.
Coba di permainan ini haram hukumnya ketika ada taruhan. Ya, ketika ada taruhan. Baik di sini taruhannya bisa bentuk uang yang dibayar oleh pihak yang kalah atau sanksi imateri. Misalnya, kalau sering main ini remi itu ada yang pakai jepitan jemuran itu ditaruh di telinga kalau yang kalah. Itu. Ini imateri. Ya, uang nggak keluar tapi ya saling untung-untungan di situ dengan menzolimi yang lain. Jadi kalau yang pertama itu permainan ini haram hukumnya ketika ada taruhan, baik berupa taruhan uang atau sanksi imateri. Ingat ya, ini haram karena ada apa? Taruhan tadi. Terus yang kedua.
Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila melalaikan seseorang dari melakukan kewajiban. Dan ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila pemenangnya menerima hadiah dari panitia penyelenggara sekalipun berasal dari pihak sponsor.
Nah, ini permainan ini yang kedua juga ya. Permainan ini haram jika sampai melalaikan dari kewajiban. Juga permainan ini haram menerima hadiah. Ya, haram menerima hadiah. Menerima hadiah dari panitia penyelenggara, walaupun itu dari sponsor, dari pihak ketiga. Menerima hadiah dari panitia penyelenggara, walaupun itu dari pihak sponsor. Ya.
Bila tidak mengandung judi, tidak melalaikan dari hal-hal yang wajib, dan pemenangnya tidak diberi hadiah oleh pihak manapun, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya.
Nah, lihat ya. Jika tidak masuk dari tiga hal di atas, ya tiga hal tadi, yaitu tidak ada taruhan, kemudian tidak sampai melalaikan dari kewajiban karena dia masih sholat. Ya. Coba unmute. Kita ulang ya, permainan dan kartu remi dan domino ini ada tiga pendapat sebelumnya. Permainan ini haram hukumnya ketika ada taruhan. Kemudian yang kedua, jika sampai melalaikan kewajiban juga haram. Kemudian jika menerima hadiah dari panitia penyelenggara, walaupun dari pihak sponsor juga haram. Sekarang, bila tidak terdapat tiga hal di atas. Hanya sekadar main ya berarti ya. Maka, ya.
Pendapat pertama, sebagian
coba diulang, bila tidak mengandung
judi, tidak melalaikan dari hal-hal yang wajib, dan pemenangnya tidak diberi hadiah oleh pihak manapun, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer membolehkan permainan ini. Para ulama kini berdalil bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh.
Segala sesuatu hukumnya boleh, ya terus.
Pendapat kedua, mayoritas para ulama mengharamkan dua jenis permainan ini. Dengan dalil kias terhadap permainan dadu, di mana unsur nasib-nasiban dalam dua permainan ini sangat dominan dibandingkan unsur berfikir. Maka sebagaimana permainan dadu diharamkan, begitu juga haram bermain kartu remi dan domino.
Ya, mayoritas ulama mengharamkan bermain kartu remi dan domino. Karena sifat permainan itu adalah untung-untungan. Kan nanti dikocok, nanti siapa yang dapat kartu yang lebih bagus gitu. Sifat permainan ini adalah untung-untungan. Dibandingkan unsur berpikir. Ya. Dibandingkan unsur berpikir. Sehingga hukumnya itu sama dengan dadu tadi. Ya. Sehingga sifat permainannya sama dengan dadu. Lihat ya. Tadi kalau dadu kan untung-untungan itu. Dadu dikocok, kocok, kocok, keluar angka berapa. Ya, untung-untungan. Tidak untuk melatih pola pikir, enggak. Nah, coba lihat kata Ibnu Hajar Al-Haytami.
Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat 973 Hijriah, berkata, permainan dadu diharamkan karena asasnya adalah untung-untungan atau spekulasi tanpa ada perhitungan dan olah pikir. Ar-Rafi'i, wafat 623 Hijriah, berkata, dapat dikiaskan dengan permainan dadu seluruh permainan yang berasaskan untung-untungan. Maka seluruh permainan yang berasaskan untung-untungan hukumnya haram.
Ya, jadi segala permainan, ingat kaidahnya, segala permainan yang di dalamnya ada asas untung-untungan. Artinya nasib-nasiban ya. Dihukumi haram. Apalagi nanti kalau pakai taruhan ya. Kalau tidak pakai taruhan saya tidak boleh. Terus.
Wallahu alam, pendapat yang mengharamkan sangatlah kuat. Karena hukum asal permainan dilarang kecuali yang mendatangkan manfaat untuk olahraga atau olah fikir berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kullu syai'in yalhu bihi rajul batilun illa ramiyat ar-rajul biqaswihi wa ta'dibu farasahu wa mula'abatahu imra'atahu fa innahunna minal haqq.
Segala hal permainan adalah batil kecuali permainan memanah, melatih kuda, bercanda dengan anak dan istri, maka hal itu tidak termasuk hal yang batil. Hadis riwayat Ahmad dihasankan oleh Arnaud.
Nah, lihat. Hadisnya sudah menunjukkan kesimpulannya, pendapat yang mengharamkan sangatlah kuat karena hukum asal permainan dilarang karena di sini tidak ada pola, tidak ada untuk melatih olah pikir ya, dan olahraga, maka juga tidak dinilai manfaat. Ya, permainan ini, jadi kesimpulannya ini permainan kartu remi dan domino ya, ini bukan untuk olahraga dan olah pikir. Ya, terus sekarang catur. Permainan berikutnya adalah permainan catur ya. Monggo.
Permainan catur telah dikenal lama oleh umat Islam sejak masa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama sepakat bahwa permainan catur yang disertai taruhan yang kalah membayar kepada yang menang berupa material ataupun imaterial hukumnya adalah haram dan termasuk kimar atau perjudian.
Ingat ya, bila dalam permainan catur terdapat taruhan baik tadi materi atau imateri ya, ini hukumnya haram termasuk judi atau kimar. Ya, terus.
Para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang melalaikan dari melaksanakan kewajiban terhadap Allah serta kewajiban terhadap manusia hukumnya juga haram.
Ya, jadi yang melalaikan dari kewajiban bila dalam permainan catur sampai melalaikan dari kewajiban, ini hukumnya juga haram. Bahkan yang melalaikan ini kita sebut juga ya dengan maisir. Karena maisir itu punya dua makna. Ada di situ judi. Maisir juga itu adalah segala sesuatu yang melalaikan dari Allah. Terus yang ketiga.
Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang pemenangnya mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara hukumnya juga haram karena tidak termasuk tiga permainan yang dibolehkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mengandung makna ketangkasan jihad.
Nah, katanya tidak mengandung makna juga ketangkasan jihad. Maka para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang pemenangnya mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara. Ya, panitia penyelenggara hukumnya juga haram. Ya, terus.
Adapun permainan catur yang tidak disertai taruhan, tidak melalaikan pelaksanaan kewajiban, dan tidak mendapat hadiah dari pihak manapun, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama mazhab.
Nah, lihat ya, permainan catur yang tidak termasuk dalam tiga hal di atas, para ulama berbeda pendapat. Sekarang kita lihat pendapat yang diajukan dalam buku ini. Pendapat pertama.
Para ulama madzhab Maliki dan Hambali mengharamkan permainan catur dan pendapat ini juga didukung oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi.
Yang jadi pendapat pertama, catur itu haram, bermain catur itu haram. Ya, terus.
Yang menjadi dalil pendapat ini, satu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat melewati orang yang sedang bermain catur, ia berkata,
"Ma hadhi tamasilul lati antum laha akifun?"
Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam di hadapannya? Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, asar ini dinyatakan sahih oleh Imam Ahmad.
Nah, kalian kan beritikaf berdiam di hadapan catur-catur tadi gitu. Terus, tanggapan.
Dalil ini tidak kuat menunjukkan larangan permainan catur, karena bisa jadi Ali radhiyallahu anhu melarang mereka bermain catur disebabkan bidak permainan catur berupa patung kuda, atau dia melarang karena mereka bermain terlalu lama, karena Ali mengatakan kalian tekun berdiam di hadapannya. Jadi, larangan tersebut bukan karena materi permainannya. Jika bidaknya tidak terdapat salib dan tidak menyerupai patung orang ataupun hewan, maka main catur boleh.
Ya, terus dalil kedua.
Dalil yang juga mengharamkan permainan catur, bahwa permainan ini sama dengan permainan dadu, yaitu dapat melalaikan dari melakukan kewajiban sholat.
Ya.
Tanggapan, dalil ini juga tidak kuat, karena terdapat perbedaan antara permainan catur dengan dadu. Permainan dadu asasnya adalah untung-untungan, berbeda dengan catur di mana terdapat unsur berpikir dan perhitungan untuk memenangkan sebuah permainan.
Ya, pendapat kedua, nanti yang lebih kuat di sini, bermain catur nanti akhirnya itu boleh. Ya, selama tadi ya. Selama tidak ada taruhan, tidak melalaikan dari kewajiban, kemudian sekadar main tanpa memperoleh hadiah dari perlombaan catur. Ya, baca.
Pendapat kedua, para ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak mengharamkan permainan catur. Para ulama ini berdalil bahwa tidak ada dalil yang melarang permainan catur, maka permainan catur boleh karena berguna untuk mengasah otak dalam strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Maka dari sisi ini, permainan catur bisa dikiaskan dengan permainan yang melatih keterampilan dalam berjihad. Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan permainan catur lebih kuat jika larangan-larangan yang dijelaskan di atas dihindari.
Nah, jadi catur itu boleh karena berguna untuk mengasah otak. Beda dengan dadu tadi ya, untung-untungan. Kalau ini berguna untuk mengasah otak dalam strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Asalkan tadi ya, tidak ada taruhan, tidak melalaikan dari kewajiban, sekadar main tanpa memperoleh hadiah dari perlombaan catur. Walau-walau pendapat yang membolehkan permainan catur lebih kuat jika larangan-larangan yang dijelaskan di atas dihindari. Berarti secara umum dari permainan-permainan yang ada tadi, secara umum, mau permainan apapun tadi ya. Ada yang permainannya langsung haram gitu. Kita bagi ada dua ya. Ada yang haram langsung. Dan ada yang haram dirinci. Kalau yang haram langsung tadi, olahraga tinju, gulat bebas, matador, adu hewan, ya. Kalau dari sisi permainan, ini kita bahas permainan ya, bukan perlombaan tadi. Ini dadu. Nah, kalau haram dirinci, maka dirincinya jadi satu. Jika ada taruhan. Maka ini dihukumi haram. Dua, jika melalaikan dari kewajiban. Misalnya mainnya terlalu lama di depan catur tadi ya. Ya, sholat gak dipedulikan, haram juga. Sampai meninggalkan sholat berarti permainannya jadi haram. Yang ketiga, jika mendapat hadiah. Karena menang. Hadiahnya haram. Berarti permainannya baru dibolehkan jika tidak ada taruhan, jika tidak melalaikan dari kewajiban, jika tidak mendapat hadiah tadi. Cuma sekadar main. Tadi di sini ada, kalau dadu sudah jelas ya, dadu. Tadi ada yang di sini, yang dirinci di sini ada kartu remi. Ada domino. Terus ada catur. Dan nanti disamakan dengan permainan semacam itu. Dan jelas kalau kartu remi dan domino, ya, kartu remi dan domino masuk nanti yang pertama itu. Nah, kita keluarkan dia ya. Pendapat yang terkuat kan jadi haram secara mutlak nih. Namun kalau catur, jika tidak ada taruhan, tidak melalaikan dari kewajiban, tidak mendapat hadiah karena menang, maka tidak masalah. Bedanya catur dengan yang ini gimana? Yang ini mukhatarah, yaitu ada nasib-nasiban. Kalau catur di sini ada olah pikir. Beda. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kami cukupkan untuk kajian pagi ini dan kami ingatkan hari ini hari terakhir untuk pengumpulan ujian, ya, hasil ujian nanti bisa cek di Telegram Rumaiso Fiki Muamalat. Ya. Rumaiso Fiki Muamalat situ ada link untuk kerjakan ujian atau langsung ke darussolihin.com ya. Nanti sore terakhir jam 5 sore untuk menjawab ujian evaluasi ketiga. Nah, kemudian untuk permainan, untuk anak-anak juga sama. Ada evaluasi kajian yang sore, bisa juga dilihat di website darussolihin.com. Nah, kemudian untuk nanti malam, kajiannya menarik untuk yang jomblo-jomblo. Bisa mengikuti kajian dengan pembahasan tentang perjodohan, semua wanita itu cantik. Nanti bisa lihat infonya juga di media sosial Rumaiso. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan kami buka tanya jawab. Ada 20 menit, silakan dari Zoom.
Baik Ustaz. Pertanyaan pertama silahkan dari Akh Adi. Dibuka mic-nya.
Assalamualaikum
Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah karena ada kesempatan. Jadi anak dia mantum Ustaz, tapi belum dibaca mantum Ustaz ini.
Oh anjing.
Tarjin sekali Ustaz. Jadi anak ada utang riba Ustaz di salah satu bank konvensional.
Ya.
Namun anak belum bisa melunasi
ya.
Dalam waktu dekat. Alhamdulillah ada program dari perusahaan Ustaz yang ngasih utang gitu Ustaz. Menurut anak tanpa bunga Ustaz, karena kalau misalkan di total dalam tenor beberapa tahun itu nominalnya tetap gitu Ustaz. Jadi anak memantapkan hati Ustaz mungkin dari nasihat antum, apakah nanti dana dari perusahaan itu bisa dilunasin, bisa buat melunasi utang riba anak Ustaz gitu. Bagaimana Ustaz?
Dipastikan tidak ada denda, tidak ada riba di situ?
Yang dari perusahaan kan Ustaz?
Iya.
Iya Ustaz, kalau misalkan anak, misalkan contoh 50 juta Ustaz. Nah itu 500 ribu dalam tenor 10 tahun gitu Ustaz. Berarti kan nggak ada bunga kan Ustaz?
Iya, kecuali kalau misalnya pegawainya ini berhenti kerja?
Oh nggak ada Ustaz, itu nggak ada. Kalau misalkan pegawainya berhenti kerja, itu nanti untuk pelunasan itu diambil dari pesangon gitu Ustaz.
Ya, berarti kalau tidak ada perubahan utang tadi, tidak masalah, boleh?
Boleh, Ustaz.
Ya, boleh.
Untuk dari perusahaan itu bisa dibuat melunasi utang riba di bank konvensional, Ustaz.
Iya. Lebih selamat gitu daripada bertahan terus di bank konvensional.
Nah, Ustaz. Nah,
ya.
Nah, itu, Ustaz. Ustaz, maaf. Yang kedua, boleh Ustaz, terkait ya. Materi, Ustaz.
Iya.
Dari catur tadi Ustaz, misalkan kita menang nih Ustaz, kemudian kita traktir teman gitu Ustaz, makan gitu, gimana Ustaz?
Traktir teman makan, yang menang yang traktir?
Iya betul Ustaz, gimana Ustaz?
Ada taruhan gak itu?
Gak ada sih Ustaz, namun kalau misalnya kita main catur, ya sudah kita menang nih. Tidak, traktir makan, kita ikhlas gitu Ustaz, untuk traktirnya gitu Ustaz, gimana Ustaz?
Nah itu di luar permainan berarti tidak masalah, kalau pakai taruhan, dianggap taruhan baru nggak boleh.
Nah Ustaz, cukup,
ya. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, Umu Cinta.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya di dua tema Ustaz.
Iya silakan. Silakan.
Gimana hukumnya kalau ada uang riba yang digunakan untuk membantu teman kita yang sedang mengurus orang tuanya yang stroke gitu Ustaz, untuk beli pampers, apakah boleh uang riba itu dialokasikan untuk biaya pampersnya orang tua dari teman kita gitu Ustaz?
Karena dia tidak punya kemampuan gitu untuk beli ya, atau gimana Bu?
Dibilang tidak punya kemampuan sih, enggak juga ya Ustaz. Tapi temannya ini janda.
Iya mas, maksudnya sulit, nafkahnya sulit enggak?
Sulit sekali sih enggak Ustaz, tapi masih ada tempat tinggal dan pemasukan dari mantan suaminya, tapi dia ngurus ibu kandungnya di rumahnya gitu Ustaz.
Ya masih boleh kalau memang dibutuhkan, nggak apa-apa. Iya
gitu, Bu. Satu lagi Ustaz, Afwan.
Iya.
Kan kami bikin yayasan jurnalis itu Ustaz yang kemarin udah ceritakan.
Iya.
Kalau jurnalis itu kami membantu ke ahli musibah itu tidak berbayar.
Iya.
Dalam semua posisi dari mulai penyediaan ambulan, pelayanan dari memandikan dan kain kafan sampai kita mengantar ke kubur. Insya Allah itu ke al-musibah diberikan gratis. Yang yeah. mau Anda tanyakan, terkadang nanti dari keluarga yang lain suka memberi di luar daripada akad itu suka memberi supir ambulan itu Ustaz, yang kadang dia suka bilang ini buat antum, ini buat makan, ini buat ini. Apakah kita boleh nerima Ustaz, walaupun kami dari tim itu sudah memberikan tarbiyah kepada semua kader bahwa apapun yang kalian terima tidak boleh, kalaupun mereka mau berinfak silakan ke yayasan. Terus kalian sudah kami backup dari yayasan, tapi khususnya kepada supir ambulan itu sering sekali dari di luar dari keluarga, mungkin mereka ingin kasih langsung kepada supir. Itu bolehkah supir itu nerima, Ustaz?
Kalau diizinkan yayasan tidak masalah. Kan nanti kembalikan lagi ke yayasan, perketat masalah itu enggak. Kalau saran saya sih tidak usah perketat untuk itu ya, karena ada yang biasanya ingin bantu ke supirnya langsung gitu. Siapa tahu juga supir memang orang-orang yang membutuhkan bantuan tadi gitu. Jadi yayasan tidak terlalu perketat, yang penting mungkin dia beritahu saja ke yayasan, yayasan nanti menyetujuinya, jadi tidak masalah.
Oh gitu ya, Ustaz.
Iya.
Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ibu Alena. Assalamualaikum Ustaz.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
Ya, izin bertanya Ustaz. Hukum jual beli resep makanan Ustaz.
Resep makanan?
Misalnya saya ikut kelas baking online. Terus setelah ikut kelas itu, saya jual resepnya tanpa seizin chef yang pertama, itu boleh Ustaz?
Secara hukum chefnya izinkan atau tidak untuk dijual?
Tidak ada sih kesepakatan seperti itu.
Masalahnya itu mungkin resep dia cuma kasih ke yang ikut saja gitu ya. Ikut kursusnya misalnya. Ya berarti minta izin dia dulu gitu.
Oh, izin dia dulu ya. Yeah. Berarti setiap ilmu yang dari set awal, set yang pertama itu bukan hak milik kita gitu ya, walaupun kita ikutnya berbayar.
Ikut berbayar. Kalau berbayar sih ya berarti sudah resiko ini ya, kayak kita beli barang sudah punya ya. Terus jual lagi gitu. Ya, secara ini sih tidak masalah.
Tidak masalah ya.
Iya.
Satu lagi Ustaz.
Jadi
ini seumpamanya kita hari Rabu itu pengen mengasih orang sesuatu. Terus seperti sedekah. Terus ingat kalau hari Jumat itu pahalanya lebih besar daripada hari-hari lain ketika kita bersedekah. Apakah itu termasuk dari menunda kebaikan?
Tidak, boleh saja.
Boleh ya?
Iya, misalnya ini di bulan Syaban, terus ibu mau sedekah, besok satu hari sudah Ramadannya, sudah jadikan Ramadan saja, tidak masalah.
Oh,
iya.
Iya.
Assalamualaikum. Jadi tentang resep makanan itu, kecuali ini ya, sudah punya kayak buku itu ada hak cipta, hak paten gitu. Kalau hak paten berarti tidak boleh diberi pada orang lain kecuali dengan izin yang pertama. Baik, lanjut chat dulu, baru saya nanti terima telepon, monggo.
Baik Ustaz. Pertanyaan pertama, Bismillah, bagaimana hukum main bekel?
Bekel itu permainannya dengan ada dadu nggak di situ mainnya?
Kalau setahu saya sih tidak ada Ustaz, itu bola dengan biji-bijian.
Biasanya itu apa? Ketangkasan.
Iya.
Ketangkasan tangan boleh. Kalau sifatnya itu ada olah pikir, ada ketangkasan, siapa yang lebih pandai untuk narik tadi ada batu atau apanya gitu. Ya itu kan ketangkasan tangan. Ya, nanti dia latih lagi makin pandai dia untuk main bekel tadi, enggak masalah gitu. Wallahu a'lam.
Selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya, apa hukum menonton pertandingan balap mobil atau motor dan menonton sepak bola?
Menontonnya asalnya masih boleh ya. Yang penting satu, tidak melalaikan dari kewajiban. Yang satu, kita bisa pakai hukum tadi itu. Yang satu, tidak ada taruhan, cuma sekadar nonton ya. Kemudian yang kedua, tidak melalaikan dari kewajiban. Jangan sampai gara-gara nonton bola terus dia nonton jam pertandingannya jam 2 malam, dia nggak tidur gitu. Terus rampungnya jam 3:30. Akhirnya jam 3:30 bablas tidur, subuh bangunnya jam 8 pagi. Nah ini gak boleh, ini melalaikan kewajiban. Ya. Terus, kalau kaitannya dengan nonton juga itu tidak sampai habis-habiskan waktu. Ya. Karena sebenarnya boros waktu itu kalau nonton langsung. Nonton misalnya waktu 2x45 menit, 90 menit. 90 menit itu masih ada waktu istirahat, waktu iklan-iklan itu 2 jam. Ya, 2 jam itu waktu berharga sekali. Padahal untuk momen pentingnya itu tidak sampai segitu. Cuma kalau gol ya sekitar 5 menit, 10 menit dia juga bisa nonton di YouTube kok. Nah, kemudian di situ tidak sampai menampakkan aurat yang fatal gitu. Wallahu a'lam.
Ya. Selanjutnya, Ustaz.
Ya, satu terakhir dulu ya.
Apabila kita mendapatkan uang membeli paket data 30.000 dari sekolah, kemudian kita membeli paket data senilai 50.000 dengan menambah 20.000 dari uang pribadi. Karena kalau beli paket 30.000 nanggung, maka menambahkan uang pribadi. Tapi ketika minta kuitansi untuk bukti ke sekolah, kita minta tertulis 30.000 bukan 50.000. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz?
Minta 30.000. Boleh, rugi di ini ya. Ini bukan penipuan, tapi dia nambah sendiri gitu. Karena memang dari sekolah cuma suruh 30.000. Maka yang rugi si pemesan tadi, karena dia mesti nambah sendiri, nombok sendiri. Baik, saya balik dulu ke WhatsApp, silakan. Nah, telepon langsung ya, angkat.
Halo, Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, silakan. Dengan siapa ini, Bu? Silakan, Bu.
Saya punya toko emas.
Iya.
Kalau toko emas itu 10 kilo.
Iya.
Setelah saya berusaha 1 tahun, keuntungannya ada 1 kilo. Jadi kan total di akhir tahun itu ada 11 kilo.
Iya.
Saya harus mengeluarkan zakatnya 2,5%.
2,5% betul dari 2,5%. Dari 11 kilo.
Saya mengalami kerugian, Ustaz. Jadi dengan modal awalnya itu, jadi
9 tidak ada keuntungan jatuhnya ya.
Apakah kan saya jadi 11, jadi 11 kemudian turun jadi 9 kilo.
Di karena, tahun kedua.
Tahun kedua, iya.
Karena kondisi yang COVID sekarang kan.
Iya.
Apakah di tahun ini saya tetap mengeluarkan zakat?
Iya, karena masih di atas nisab, Bu. Masih ada 2,5% dari yang sisa.
Oh, baik.
Iya.
Sama satu lagi, Ustaz. Kalau seandainya saya punya simpanan 100 juta.
Simpanan 100 juta berupa?
Uang.
Uang. Terus?
Setelah
iya, sudah nisab ya. Nisab haul ya.
Di tahun berikutnya tidak bertambah.
Kurang dari 100 juta karena tahun pertama kan sudah dikurangi.
Iya.
Tambah misalnya tinggal 90 juta sekian gitu ya.
Iya.
Apakah tetap juga dikeluarkan?
Masih, karena masih di atas nisab.
Oh, baik.
Masih kena 2,5% ya.
Oke, itu aja. Terima kasih, Ustaz.
Waalaikumsalam. Baik, dari WA silakan.
Izin bertanya, Ustaz, perihal lomba yang diperbolehkan mengikuti dan mendapatkan hadiah selama bukan iuran dari peserta atau salah satu sebagian peserta lomba karya ilmiah. Apakah
sebatas ilmu agama atau ilmu umum seperti ilmu teknik dan lainnya?
Yang saya dengar dari ceramah Ustaz Irwandi terakhir, ilmu teknik, dan dulu pernah saya tanya juga di waktu dengan beliau, ilmu teknik, karya ilmiah, lomba penelitian, boleh. Nah, itu masuk masyru'. Ya, karena fungsinya sama dengan lomba-lomba keislaman tadi. Baik, ada telepon? Ya, angkat.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa di mana? Ya, silakan Pak Ramadan.
Ini saya mau tanya, saya kerja bisnis pulsa.
Kerja swasta?
Bisnis pulsa, Pak.
Oh, bisnis pulsa. Terus?
Ya. Dan saya top up saldo dari dealer distributor.
Oh, disebut dealer ya yang di atas ya. Bapak ya?
Iya, iya, Ustaz.
Iya, terus?
Saya top up saldo, terus saya bagikan ke konter-konter pulsa.
Iya, konter-konter, ya.
Ini keuntungan Ustaz dari bertransaksi dari tiap konter.
Dari tiap konter itu,
iya,
setiap konter transaksi Bapak dapat untung.
Iya.
Iya, terus.
Terus yang konter ini juga punya downline Ustaz di bawah.
Iya, terus.
Downline ini downline, kalau transaksi juga dia keuntungannya masuk ke saya Ustaz. Itu bagaimana Ustaz?
Downline-nya juga punya ini ya. Terus kalau downline juga punya di bawah downline lagi.
Ya, Ustaz. Dia berantai ke bawah, Ustaz. Jadi setiap transaksi keuntungannya tetap naik ke saya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz?
Sistemnya piramid berarti. Tapi kejar bonus atau tidak, Pak? Beli produk atau kejar bonus?
Cuma jual pulsa saja, Ustaz. Itu produk tidak ada, Ustaz.
Iya. Soalnya kalau MLM yang masalah itu ketika jual produk-produknya cuma kamuflase saja.
Iya.
Tujuan pokoknya itu bonusnya. Di antara produk yang dijual dengan bonus, bonus lebih besar.
Kalau ini tetap cuma pulsa itu saja tetap yang dijual.
Pulsa.
Bonus dan pendaftaran tidak ada.
Pendaftaran tidak ada, ya. Tidak masalah.
Maksudnya biar sampai berantai ke bawah, Ustaz. Tidak masalah, Ustaz.
Iya, tidak masalah. Ya, yang masalah itu kalau nanti ada di situ ada istilahnya dari downline-downline tadi, dia itu incar bonus, Pak. Jadi dia masuk dalam sistem ini, kemudian bonus lebih diunggulkan daripada pulsa tadi dijual, gitu. Gitu ya.
Seumpamanya yang downline di bawah insert dia tetap langsung ke distributor, tapi keuntungannya termasuk ke saya bagaimana?
Karena Bapak perantara.
Iya, Ustaz. Saya cuma mendaftar saja, jadi biasa downline dia tetap langsung ke distributor juga melalui aplikasi itu yang dipakai menjual.
Iya, boleh. Dan ini umumnya boleh, pulsa kayak begitu atau cuma perusahaan Bapak saja?
Dulu waktu distributor dari Komsel juga, ya begitu, Ustaz.
Semuanya kayak gitu, kan?
Iya.
Ya, enggak masalah. Iya, ya, sistemnya piramid, tapi bukan piramid yang masalah, gitu. Ada piramid yang nanti punya sistem masalah karena dia itu mengandalkan, memang ingin incar keuntungannya besar dengan dapat bonus-bonus, tapi mengandalkan nanti investor yang di bawahnya. Investor itu istilahnya downline-downline tadi itu jadi investor baru, tapi di bawahnya. Nah, semuanya pada mengincar bonus, kemudian dapat keuntungan besar, iming-iming keuntungan besar, tapi belum tentu semua dapat. Nanti pada satu titik ya, di downline, maka akan berhenti, dan mereka tidak akan dapat bonus lagi. Akhirnya mereka itu merugi. Akhirnya zolimi downline-downline yang di bawahnya yang baru-baru gitu, yang banyak. Ada satu titik untuk mandek di situ. Mandek berhenti. Ya, jadi jadinya arisan berantai, arisan uang berantai, atau ini hampir sama juga dengan sistem Ponzi yang nanti suatu waktu nanti akan berhenti. Gitu ya, Pak ya?
Iya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu dari WA lagi, silakan.
Apa hukumnya jika di tempat les bahasa Inggris saya tiba-tiba gurunya ajak bermain menggunakan dadu sebagai media belajar berlatih bahasa Inggris, Ustaz?
Dadu, untuk apa dadunya itu? Kalau saran bisa ganti lebih aman, wallahu a'lam. Jadi kalau ada media yang mubah, boleh. Kenapa mesti pakai dadu? Dadu itu enggak mesti. Jadi kalau orang tua punya prinsip, enggak apa-apa, anak saya kan cuma main-main saja. Iya, kalau ada media yang lain yang halal kan banyak. Kenapa kita fokus pada satu media saja gitu? Allahu a'lam. Terus satu lagi dari WA.
Bismillah, Ustadz, izin bertanya, bagaimana hukum mengikuti lomba masak kemudian mengirimkan foto masakannya tanpa harus menyertakan produk dari suatu perusahaan?
Lomba masak terus kirim foto. Ini dirinci lagi ya, ada pendaftaran nggak untuk lomba ini? Ya, terus ini kaitannya dengan ini kan cuma ini lomba, belum tentu semuanya dapat hadiah kan, cuma yang menang saja ya. Kalau ini cuma-cuma nanti masuk dalam perlombaan yang kita bahas ya. Ya, kalau itu bukan lomba masyru', maka cuma sekedar lomba saja, tidak menerima hadiah. Wallahu a'lam. Baik, saya kembalikan lagi ke Zoom, silakan.
Baik, Ustaz. Silakan Ummu Zahra Rumaiso.
Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berarti permainan yang ada darinya seperti yang tadi Ustaz sebutkan itu memang sama sekali tidak boleh dimainkan oleh anak-anak ya, Ustaz?
Iya, monopoli, dadu, ludo, monopoli, ludo, dan ya, semacamnya yang pakai dadu.
Berarti kalau anak saya memang suka nih main pakai dadu, itu baiknya saya memberitahu mereka seperti apa ya, Ustaz?
Kalau bisa ibu ganti permainan saja, ganti terus nanti terangkan yang salah tadi.
Berarti saya simpan aja atau
iya,
dibuang, Ustaz?
Kalau bisa dibuang ya lebih aman lagi, Bu.
Oh, baik.
Ya, sambil edukasi sama anaknya.
Di luar.
Iya. Ya.
Di luar tema boleh, Ustaz?
Iya.
Waktu kurang lebih hari Rabu apa pas kajian anak soal sholat itu, Ustaz? Saya dapetin, terus ada salah satu penjelasan Ustaz tentang baca ta'awudz sebelum baca surat Al-Fatihah. Itu di rokaat pertama saja atau setiap rokaat baca ta'awudz dulu?
Bisa baca di, ada dua pendapat memang. Ada yang katakan ta'awudznya itu baca tiap rokaat, ada ta'awudz cukup di awal rokaat pertama saja. Namun saya lebih cenderung pada pendapat karena setiap rokaat nanti berbeda ya, mulai lagi dengan surat baru karena terpotong dengan rokaat sebelumnya, maka baiknya ulangi ta'awudz. Jadi mau mulai baca Al-Fatihah ta'awudz lagi, mau mulai baca Al-Fatihah ta'awudz lagi. Gitu.
Untuk surat yang lainnya berarti tidak usah ya, Ustaz.
Surat yang lainnya cukup, kalau itu awal surat bismillah, kalau bukan awal surat baca di tengah-tengah surat langsung baca ayatnya.
Oh, baik. Baik, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi di Zoom.
Silakan Saudara Syafiq.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ustaz?
Iya.
Dengar kedengaran, Ustaz?
Iya. Silakan.
Halo.
Iya, silakan Syafiq, silakan.
Ya, Ustaz.
Iya, silakan.
Izin bertanya, anak kan punya pembantu dan terus pembantu itu berhenti. Terus dia lupa bawa pulang pisaunya. Terus pisau tersebut dipakai ibu anak untuk masak. Di mana hukumnya, Ustaz?
Berarti minta izin keridoannya karena itu alat asalnya milik dia gitu.
Itu ya, Ustaz?
Iya.
Satu lagi, Ustaz.
Iya.
Hukum anak di membeli, bagaimana anak jika disuruh membeli rokok, Ustaz, oleh anak?
Anak disuruh beli rokok oleh ayah. Kalau anak bisa menolak, tidak dizolimi, lebih bagus menolak. Karena itu disuruh untuk yang haram.
Tidak bisa.
Kalau tidak bisa, dia dalam keadaan terpaksa. Kalau enggak, dia dizolimi ayahnya.
Ustaz.
Baik, sebentar dulu. Ada telepon kayaknya. Coba angkat dulu. Sebentar saya angkat telepon dulu.
Halo, assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Barakallahu fiik, Ustaz.
Iya.
Saya benar-benar ditekankan oleh orang tua saya untuk melanjutkan kuliah dan saya terpaksa untuk mengikuti keinginan mereka. Karena orang tua saya, terutama ibu saya itu mengancam ingin pergi dari rumah. Nah, qadarullah di kampung saya itu, Ustaz, cuma ada tempat kuliah bermanhaj al-Asyariyah. Dan saya juga tidak bisa jauh-jauh tempat untuk kuliah jauh-jauh. Karena orang tua saya sudah tua. Dan saya sudah masuk kuliah di situ, sudah bayar registrasi. Dan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatannya. Bahkan di matkulnya itu ada yang belajar filsafat, Ustaz. Jadi bagaimana ya, Ustaz, solusinya? Jazakumullahu khairah.
Karena ini masalahnya dua mudorot, saudari dapati, ya pilih mudorot paling ringan gitu. Kalau saya pandang mudorot paling ringan tetap kuliah. Tapi dengan catatan dalami lagi agama dengan baik. Ya, dalami agama dengan baik. Artinya begini, kalau tahu oh, penyimpangan di sini ya saya tahu kelirunya gitu. Jadi ketika mempelajarinya tahu oh ini kesalahan-kesalahannya di sini nanti dapat membentengi saya dan saya bisa jelaskan lagi pada yang lainnya gitu.
Jadi enggak apa-apa ikut matkul filsafatnya.
Ya karena kewajiban. Kalau matkul itu sudah jadi kewajiban SKS untuk diambil. Gitu ya.
Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Iya, Kom. Ya, baik, lanjut lagi di Zoom silakan.
Silakan Umu Arista. Umu Arista. Sudah siap Umu Arista?
Sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Afwan, izin bertanya di luar tema, Ustaz.
Iya.
Bagaimana begini. Lebih utama mana wasiat dengan ahli waris, Ustaz? Jadi kalau wasiat itu dimaksudkan sebelum meninggal, waktu sehat, pemberi wasiat ini menyampaikan bahwa nanti hartanya buat anaknya seperti ini gitu. Tapi setelah meninggal, ada beberapa saudara misalnya itu ada menyarankan sesuai dengan ahli waris. Bagaimana, Ustaz, hukumnya?
Wasiat tadi dikasih sama siapa?
Wasiat ini tidak sesuai dengan hukum ahli waris. Maksudnya itu diberikan pemiliknya itu di, dengan tersaksi dan tertulis gitu, Ustaz. Sudah ada saksi dan tertulis.
Iya, maksudnya tapi dikasih yang, untuk siapa, Bu? Untuk anak sendiri?
Ya, ahli warisnya, Ustaz. Untuk ahli warisnya. Misalnya kan kalau anak laki-laki berapa banding berapa gitu. Perempuan kan banding, berapa banding berapa. Tapi ini, oh yang ini buat anak laki, ini anak perempuan. Itu sudah waktu sehat itu sudah bicara seperti itu, Ustaz.
Iya. Kalau secara hukum, kalau mau mempelajari masalah waris, Bu, wasiat dengan waris itu berbeda. Kalau wasiat itu untuk selain ahli waris. Misalnya punya anak angkat, atau misalnya orang tua mau kasih wasiat, ini nanti untuk amal jariah dia, gitu. Namun wasiat tidak boleh lebih daripada sepertiga. Yang sudah dapat wasiat ini tidak boleh jadi ahli waris. Berarti antara ahli waris dengan wasiat berbeda. Nah, kalau kalau waris nanti sudah ketentuannya ini yang pokok dia misalnya punya yang meninggal punya ayah, ibu, ada istri, kemudian ada anak-anak. Nah, itu dapat. Nah, mereka ini tidak lagi dapat wasiat. Wasiat tidak masuk di situ. Nah, makanya wasiat dibatasi tidak boleh lebih daripada sepertiga biar nanti warisnya lebih besar, 2/3 gitu. Nah, jadi mungkin sepertinya keluarga belum paham sehingga di sini nanti masalah penyikapan, Bu. Ibu nanti lihat kalau ini sudah terjadi, ibu dari dalam posisi yang dizolimi atau yang menzolimi. Kalau dizolimi berarti sabar-sabar. Tapi kalau dalam keadaan menzolimi, mudah-mudahan bisa sadar gitu. Tapi tentu saja semua harus sepakat karena yang dibagi di sini wasiat waris tadi yang ibu sebut. Ini keluarga sendiri gitu. Tujuan paling utama pokoknya jangan sampai jadi konflik.
Nah,
iya, kalau kita jadi orang yang dizolimi, ya sudahlah saya terima saja lah daripada masalah nggak bisa selesai-selesai gitu. Gitu, Bu. Paham ya?
Ini apa? Insya Allah paham, Ustaz. Tapi ini kan bagaimana jika wasiat ini diberikan kepada seorang istri, anaknya waktu itu masih kecil-kecil dan tidak lama setelah memberi wasiat kan bapak meninggal gitu. Apakah itu berlaku, Ustaz?
Mungkin dianggap waris, Bu, bukan dianggap wasiat.
Oh gitu.
Iya.
Jadi bapak kan membeli sebidang tanah, apa katanya anak-anaknya 6 akan tinggal di situ gitu.
Iya.
Anak tanah ini untuk anak-anak 6 ini katanya gitu. Tapi setelah ana belajar kan tetap ini untuk dibagi ahli waris.
Iya. Yeah.
Berjalannya ini apa ilmu gitu ada beberapa, bukan berapa, ada salah satu yang tidak berhak mendapatkan waris. Tetapi saudara setuju untuk membaginya rata, itu bagaimana ya Ustaz?
Nah itulah tadi, sudah dibagi apa belum nih Bu?
Belum. Belum Ustaz.
Nah ini mesti kesepakatan bersama keluarga dulu kalau mau mengajukan sesuai dengan hukum waris.
Jadi harus cari hukumnya dulu berapa masing-masing dapatnya baru dibagi gitu Ustaz?
Iya tapi harus kesepakatan bersama. Masalahnya kalau kan tidak semua orang itu setuju dengan hukum waris, keluarga enggak semuanya paham Bu. Harus ada edukasi sendiri di situ. Gitu ya.
Alhamdulillah,
jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar, ada telepon langsung angkat? Belum. Ya. Satu lagi dari Zoom, monggo.
Saya bacakan via chat, Ustaz.
Iya.
Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, apa hukumnya jika uang di bank-bank dibekukan dalam kurun 1 tahun dan mendapatkan 1 buah rice cooker atau presto? Apakah sama dengan riba? Jazakallahu khairan.
Iya, dapat. Kalau korden jarum manfaat, itu punya kord yang ada di bank, kemudian dapat manfaat, tidak boleh. Nah, manfaat ini riba, gitu. Terus. Sebentar, ada, sebentar.
Sudah terlanjur.
Nah, sudah terlanjur apa? Nah, sebentar saya angkat telepon dulu ya. Ya. Halo, silakan. Assalamualaikum. Halo. Ngangkat ya. Tadi apa sudah dilanjutkan Bu di Zoom tadi apa?
Ya. Bila sudah terlanjur membeli saham minoritas sebuah rumah sakit, yang mana rekening rumah sakit tersebut di bank konven, tapi sama sekali tidak ada pinjaman atau kredit bank konven. Apakah kepemilikan saham harus dijual atau cukup dikeluarkan uang riba dari pembagian dividen di rumah sakit akibat simpanan di bank konven tersebut?
Baiknya tidak dilanjutkan kalau pakai pendapat seteruan di sini ya. Terus dia cuma mengambil cuma sebatas haknya saja tanpa ada bunga di situ. Baik, sebentar saya angkat telepon dulu. Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ustaz.
Iya, silakan.
Mau tanya, skema seperti ini apa sama dengan hukum MLM?
Iya.
Jadi untuk jadi member harus beli produk dengan 3 jenis starter kit yang berbeda-beda harganya. Pada buku Ustaz Erwandi, pada bab MLM, salah satu hal yang diharamkan adalah karena terdapat 2 akad dalam 1 jual-beli, yaitu ijarah untuk memasarkan barang dan jual-beli produk. Apakah contoh tadi di atas sama seperti contoh yang ada di buku Ustaz Erwandi Ustaz? Karena saya nonton ceramah Ustaz Sunnah yang lain berkata apabila untuk mendapatkan member dengan pertukaran barang plus training, sehingga sama-sama jelas, 2 barangnya itu jelas dan training itu jelas, sehingga sampai tahap itu masih termasuk halal. Namun, apabila ada unsur dapat fee, jika menjual barang ini termasuk horor. Nah, kalau yang contoh yang ini.
Ini masih ada perincian tentang 2 akad ijaroh dan produk tadi, Bu. Saya pending dulu, nanti saya bahas MLM. Enggak, yang Ibu jelaskan ini bagaimana? Untuk MLM yang bagaimana, coba?
Soalnya di buku Ustadz Erwandi kan katanya kalau ada 2 akad yaitu ijaroh dan jual beli itu dilarang.
Belum tentu, nah, belum tadi, tentu. Nanti ada perincian lagi.
Kalau yang ini untuk kita bisa menjual barang, kita harus beli produknya. Tapi dia ngomongnya itu adalah biaya administrasi plus produk dan harga produknya itu lebih murah dengan daripada harga yang pasarannya.
Baik, ada bonus atau tidak? Sistem ini
bonusnya itu cuma sampai tahap anak dan cucu, jadi nggak sampai ke bawah-bawahnya lagi. Terus tapi kalau misalnya saya pribadi, misalkan saya jadi ibunya ini tidak ikut menjualkan, jadi performanya buruk, dia juga tidak dapat untungnya juga. Jadi dia harus bekerja untuk memasarkan produk dan juga menolong anak dan cucunya agar dapat memasaran produk. Jadi sampai 2 itu. Mereka sih mengakuinya bukan sistem piramid tapi sistem matahari.
Apalagi sistem matahari itu?
Matahari itu karena cuma sampai 2 downline Ustaz. Jadi untung yang saya peroleh cuma sampai dari anak saya, 1 di bawah saya sama 2 di bawah saya, yaitu cucunya itu. Jadi yang ke bawah-bawah itu saya nggak dapat untung kalau mereka menjual produk.
Nah, bonusnya lebih besar atau produknya?
Tergantung banyak yang saya jual, Ustaz.
Tergantung banyak yang dijual pada downline.
Pada diri saya sendiri sama downline.
Setiap downline itu mengincar membeli produk atau mengincar bonus?
Kalau downline maksudnya produk
atau ibu gimana? Atau ibu. Jadi misalnya harga produk sekian, bonusnya lebih besar atau produknya?
Totalnya tergantung Ustaz. Kalau saya semakin banyak menjualkan, bisa jadi harga bonusnya bisa jadi lebih besar dibanding harga produk yang saya beli. Tapi kalau saya jualnya sedikit, harganya tidak lebih besar.
Terus tadi pakai pendaftaran ya?
Iya, harus daftar dulu.
Daftarnya besar atau kecil?
Ada paket gitu, Ustaz, pilih paket 1, 2, 3. Nah, paket 1, 2, 3 itu bedanya karena dia itu menyelipkan produk, jadi kan harus beli produk dulu. Jadi tergantung produknya, jadi paket 1 ada apa aja, B apa aja, C apa aja, tergantung gitu. Semakin banyak produknya, harganya semakin mahal.
Makin banyak produknya, harganya semakin mahal?
Mahal, asal starter kitnya ini. Jadi misalnya untuk jadi member, saya beli paket yang C, misalnya harganya 1 juta. Tapi kalau kita bukan member, mau beli biasa, itu harganya 1 juta 500 gitu.
Baik. Saya belum temukan masalah, tapi saya pending nanti sampai saya bahas MLM dulu.
Oke.
Yeah.
Jadi Ustaz, kalau misalnya sekarang saya sudah terlanjur ikut ini, apakah boleh saya menjual belikan barang tersebut? Karena sebenarnya si perusahaan ini sih, dia mengaku sudah mendapat sertifikat halal MUI dan SMC, juga sudah melihat sebenarnya poin-poin yang tidak sesuainya, belum ketemu kecuali yang tadi saya bilang akad di pertama tadi, Ustaz.
Ya, sementara masih boleh, Bu. Nanti coba saya perjelas lagi nanti ya. Ketika masih melek. Ya, baik, terakhir dari Zoom, silakan.
Silakan Ibu Saidah. Ibu Saidah, ya, ada ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, ini tentang permainan anak-anak, Ustaz. Kan dulu waktu saya masih kecil ya, saya memang paling suka main monopoli, Ustaz.
Iya.
Dan selalu menang. Nah, cuma masalahnya memang main dadu. Nah, saya suka main monopoli itu ya karena berpikir untuk tentang investasi gitu kan, sampai besar sekarang jadi terbawa gitu, Ustaz. Bukan maksudnya tentang apa permainan, isi permainan itu sendiri, bukan dadunya. Nah, sekarang kan udah besar, kemarin kan saya belum mengerti misalnya dadunya itu dilarang. Itu ada, jadi ganti dadunya pakai tombol gitu, Ustaz. Tombol ada aplikasi, jadi keluar nanti kita pencet tombol angkanya muncul gitu. Bukan dadu tuh, Ustaz. Masih enggak boleh juga, Ustaz.
Ada unsur untung-untungan nggak, maksudnya untuk bergerak tadi, bergerak langkahnya?
Ya, bergeraknya, tapi kita nggak lempar dadu, jadi kayak ada aplikasi tombol aja, sekarang pencet tombol nanti keluar angka berapa gitu. Berarti ada bergerak, misalnya keluarnya angka 5, ya udah saya bergerak 5, nanti gitu, jadi bukan dadu. Cuma itu, Ustaz.
Dadunya secara zat, tapi secara cara berpikirnya ya untung-untungan juga ya, Siti ya, nasib-nasiban juga kan untuk keluar.
Soalnya sebenarnya sih ya permainan monopolinya sih, kalau saya bilang ya itu berpikir tentang investasi kan, misalnya tanah doang, bagaimana gimana letak yang strategis itu sih, itunya cuma jadi dadunya yang masalah gitu, Ustaz.
Iya, mungkin diganti dengan ini yang punya olah sesuatu ya, misalnya tadi pencet tombolnya kalau ditekan makin keras, angka yang keluar makin banyak. Kalau ditekan pelan,
bukan keras, cukup satu kali klik aja gitu, klik langsung nanti dia
acak,
keluar angka berapa, dia acak gitu.
Nah, sebenarnya hampir sama dengan dadu.
Ustaz, ya.
Iya. Kalau diganti ya, misalnya tombolnya nanti kalau dipencet pelan nanti sesuai mau kita kalau pelan nanti dia langkah 2. Kalau nanti mau banyak berarti tekan lebih lama, langkah 10 gitu. Nah, itu kan jadi ada pola olah pikir di situ.
Oh, gitu ya.
Iya.
Oke. Satu lagi, Ustaz, ini tentang utang piutang, Ustaz.
Iya.
Boleh ya, Ustaz?
Iya.
ini utang piutang gini kan, saya menghutangkan kepada orang sejumlah uang 150 juta. Nah, jadi pas memang sih jangka waktunya masih lama lah, sekitar 6 bulan lah saya kasih waktu.
Yeah.
Tapi di pertengahan ini kemarin, masih dalam waktu 1 bulan 2 bulan, karena saya melihat pergerakan emas gitu, Ustaz.
Yeah.
Memang kayaknya saya tinggi gitu. Jadi bolehlah dibayar pakai emas saja, karena yang si penghutang ini memang punya emas gitu, Ustaz. Nah, dihitung-hitung harga emas di hari yang saya transaksi untuk membayarnya si B ini gitu ke saya, itu totalnya jadi 90 juta dengan emas katakanlah beratnya, jadinya ada berapa ya? Lalu sekitar berapa lagi tuh, Ustaz? Pokoknya totalnya 90 juta di hari itu gitu, Ustaz. Jadi saya terima emas. Nah sekarang kan setelah beberapa minggu ini emas turun gitu, Ustaz. Dan bakalan turun, jadi saya merasa, loh kok jadinya duit saya jadi berkurang ya gitu. Tidak 90 juta lagi nilai emas ini gitu, Ustaz. Kalau misalnya saya balikin emasnya, udah lah Bu, nggak jadi deh Bu, duit aja gitu, boleh nggak
Ustaz? Sebentar, Ibu utang berapa?
Bukan, 150 juta.
Terus dia mau bayar 90 juta?
Ya, dia bayar 90 juta dulu, jadi yang 60 jutanya tetap uang, tapi yang 90 jutanya nilai emas gitu,
Ustaz. Boleh, tapi 90 juta ini dengan nilai emas saat ini, bukan dengan nilai emas yang dulu.
Iya, waktu itu kan seminggu yang lalu sudah transaksi di nilai emas hari itu gitu, Ustaz.
Iya. Yeah.
Misalnya katakan tanggal berapa ya? Tanggal 5 kemarin.
Iya.
Yeah. Tanggal 5 kemarin tuh saya transaksi untuk 90 jutanya tapi senilai emas hari itu. Nah, yeah. Sekarang kan sudah saya pegang emasnya. Terus yeah. Belakangan ini kan hari-hari ini ternyata emas tuh makin turun gitu, Ustaz. Jadi nilainya kan sudah tidak 90 juta lagi gitu, Ustaz. Nah, ya nggak rasa rugi lah gitu kan, Ustaz. Jadi kok jadi nol.
Ya, risiko ibu. Risiko ibu, karena uang sudah di tangan ibu, nggak bisa balikin kayak gitu.
Oh gitu ya.
Iya.
Jadi emasnya nggak bisa dibalikin lagi gitu,
okay. Ustaz. Rugi nanti yang ini.
Jadi sisanya kan 60 juta masih tetap dalam bentuk uang.
Iya.
Nah, jadi kalau yang itu ya masih ada jeda waktu lah sampai 6 bulan masalahnya gitu, Ustaz.
Ya, risiko bu jadinya.
Oke, risiko ya, Ustaz. Ya, karena udah memang kayak tanda tangan itu sih.
Iya.
Kuitansi.
Baik, cukup ya.
Iya, oke, Pak. Makasih.
Iya, baik. Kami cukupkan untuk pagi ini. Insyaallah besok pagi hanya tanya jawab saja Sabtu pagi. Jadi diingat Sabtu pagi kajian kita saya masuk langsung jam 5. Setelah itu tanya jawab langsung baik lewat Zoom, lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Demikian kita cukupkan. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.